Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң, қадірменді тыңдарман қауым. Бүгін қазан айының 31-і күн жексенбі. Қазір Астанада таңғы сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қазір өздеріңіз тыңдайтын тақырыптардың кейбірін айта кетейін. Қазақстан әскері қатарында әлімжеттілікті жоюға бола ма? Сондай-ақ, Чернобыль апатының зардаптарын жоюға қатысқан қазақстандықтар көмек сұрайды. Ал соңғы жаңалықтарда Барак Обама террор қаупі бар деп ескертіп отыр. Йемендік сәлемдеме Чикагодағы еврей қауымдастығына арналған. Йемен жарылғыш заттарға қатысты жайтты тергеп тексеріп жатқандығын айтады. Ричард Холбрук талиптермен келіссөздердің күні алыс дейді. Ғаламдық табиғат қорғау конвенциясы мақұлданды. Карзай есірткі операциясына қатысты түсініктеме талап етіп отыр. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір өздеріңізге кеңінен айтып беретін боламын. Соңғы жаңалықтар тыңдаңыздар. Американың қауіпсіздік қызметі Йеменнен ақышқа құрамында жарылғыш заттары бар қауіпті жүктің жөнелтілу жағдайын жан-жақты терең тексеріп жатыр. Ақш президенті Барак Обама мәлімдегендей, Британия мен Дубайдан ақышқа қарай бет алған екі жүк ұшағын тексеру барысында оның багажынан жарылғыш заттары бар пакеттер табылған. Бұл қатерлі жүктерді Чикагодағы екі еврей қауымдастығы алуы тиіс болған екен. Осы жағдайдан кейін Обама шынайы террор қауіпі бар деп қауіпсіздікті күшейту қажеттігін айтты. Йемен билігі ақышқа бет алған ұшақтағы жүк арасында жарылғыш заттары болған екі пакетті кімдер, қандай мақсатпен жөнелтпекші болды деген мәселе бойынша тергеу амалдарын бастаған. Саба ресми жаңалықтар агенттігі аталмаған жоғары билік өкілінің тергеу амалдары Біріккен Араб Әмірліктерімен, Британияның және ақыштың арнайы қызметтерімен бірге үйлестіріліп жүргізіліп жатыр деген сөздерін келтірген. Ақыштың Ауғанстан мен Пакистандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук дәл қазіргі таңда талиптер жетекшілерінің саяси бағыт-бағдары өзгерді деп айтуға болмайды деп мәлімдеді. Холбрук мұны Ауғанстаннан оралысымен Вашингтонда журналистер алдында сөйлеген сөзінде атап көрсетті. Оның ойынша талиптер жетекшісі Молла Омардың идеологиясымен келіспейтіндер ғана ресми Кабулмен немесе жергілікті билікпен ынтымақтасқысы келеді. Сондықтан да Холбруктың сөзіне қарағанда, Хамид Карзай үкіметі мен талиптер жетекшілерінің диалогына негіз боларлық қандай да бір байланыс туралы айтуға әзірге ертерек. 193 елдің делегаттары әлемде құрып кету қаупі төніп тұрған жасыл ормандар мен табиғи экологиялық жүйенің басқа да түрлерін алдағы 10 жыл бойына қорғау турасында ғаламдық келісімге қол жеткізді. Бұл келісім бүгін Жапонияның Нагоя қаласындағы Біріккен Ұлттар ұйымының саммитінде жасалды. 10 жылдық жоспарға миллиардтаған доллар бөлінетіндігі айтылды. Конференцияға қатысушылар 2020 жылға қарай құрғақ жер көлемінің 17%, ал ғаламдық мұхиттар әлемінің 10% қамқорлыққа алуға міндеттенген. Қазіргі күні жердің 13% су әлемінің 1% ғана қорғалады. Ауғанстан президенті Хамид Карзай НАТО қолбасшылығынан ақш пен Ресейдің өз үкіметінің рұқсатынсыз өткізген есірткі операциясы турасында түсініктеме берулерін сұрады. Мұның алдында Мәскеудің есірткіге қарсы күрес шенеуніктерінің бірі Виктор Иванов ақш пен бірлесіп жүргізілген алғашқы операция барысында Ауғанстандағы 4-1 есірткі зертханасын талқандағандықтарын айтқан болатынды. Ивановтың сөзінше 250 миллион доллар болатын героин мен морфин және олар дайындайтын құрал-жабдықтар жойылған. Ресей Орталық Азия арқылы Ресейге ағылатын есірткі көлемі артып кетті деп ақш пен НАТО күштерінің Ауғанстандағы есірткіге қарсы саясатын жиі сынғалатын. НАТО қолбасшылығының мәлімдеуінше Ауғанстанның шығысындағы әскери бекініске шабуылдамақшы болған 30 бүлікші атыс барысында оққа ұшқан. Пактика аймағының Бермал ауданындағы бұл шабуыл кезінде коалицияның 5 әскері жарақат алған. НАТО әскерлеріне әуе күштері қолдау білдіріп, тікұшақтар да әскери операцияға қатысқан. Ресей президенті Дмитрий Медведев оңтүстік шығыс Азия АСЕАН елдері ассоциациясының саммитіне қатысу үшін Вьетнам астанасына ұшып барды. АСЕАНға 10 мемлекет кіреді, олардың қатарында Индонезия, Малайзия, Филиппин мен Вьетнам бар. Саммиттен кейін Ресей президенті Вьетнам басшыларымен келіссөздер өткізіп, Вьетнамның тұңғыш ядролық зауытын салуға бағытталған құны бірнеше миллиард евро болатын келісімдерге қол қояды деп хабарланды. Сенбі күні Ханойда ашылған Шығыс Азия елдері саммитіне ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров та қатысты. Ұйымның басты мақсаты стратегиялық және саяси экономикалық мәселелер бойынша талқылаулар өткізу. Осы саммитте ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон былай деді.
It is in all of our interests for China and Japan to
Қытай мен Жапонияның тұрақтылығы бейбіт қарым-қатынастары біздің барлығымыздың мүддеміз және біз ақштың қатысуымен үш жақты келіссөздер өткізіп, Қытай мен Жапонияның сыртқы істер министрлеріне көптеген мәселелерді бірлесе талқылауға шақырамыз, деді Хиллари Клинтон. Шығыс Азия елдері ұйымына оңтүстік Шығыс Азия елдері ассоциациясына мүше 10 елмен қатар Аустралия, Қытай, Үндістан, Жапония, Оңтүстік Корея мен Жаңа Зеландия кіреді. Жума күнү Ирактын Бакуба қаласында болған жангешілік бомба жарылысынан қаза тапқандардың жалпы саны 30-ға дейін өскенін, 60 адамның жарақат алғандығын жергілікті полиция хабарлап отыр. Жангешті беліне байлаған жарылғыш затты Бакубадағы негізінен күрт шииттері баратын танымал кафеде жарған. Бакубадағы бұл жангешілік жарылыс соңғы апталардағы Иракта болған ең бір үлкен қантөгіс әрекеті. Цунами апатынан қаза тапқандардың саны 413 болса, тағы да 300-дей адам хабар ошарсыз кеткен деп хабарланып еді. Ал енді ең соңғы келіп түскен деректерге қарағанда, Индонезияда цунами апатынан кейін жоғалып кеткен адамдардың 130-ы осы сенбі күні аман есен табылған. Суматраның жергілікті билігі гуманитарлық көмектің келіп жатқандығын хабарлады. Дегенмен де ол қажет заттарды зардап шеккен мұқтаж аймақтарға жеткізу қиындық тудырып отыр дейді гуманитарлық ұйым қызметкерлері. Сейсенбі күні Ментавай аралдарында көтерілген цунамидан 13 мыңдай тұрғын баспаналарын тастап шығуға мәжбүр болды. Ал сол күні тағы да 50 мың адамды Жава аралында эвакуациялауға тура келді.